Min campus FM insel milkomun il-għawkom għal-programm miħor fissensi laċin iċċena fl-imkien ma' professor Gloria Lauri Lucente u miħaj Slejn Buħanġar. Dawn l-ħarġimad biex najdu għek kienu Gloria għamilna eżerċizzju pjuttost diffiċ li fejn immaġinajna li Gloria sessi pruħa waħida fuq gżira u minkejja bosta protesti li din f'kull program edha tagħmel tlabta biex maħħa tieħu film wieħed biss minn kull ġeneru u propju llum ħankomplu b'dan l-eżerċizzju Gloria.
Jekk jiena nħallas excess luggage. Kif għadni kif għamilti ġimajlu ġejja mill-Italja, kelli nħallas excess luggage. Ma tħallinix xorta.
Il-regoli huma stretti kif ngħid dejjem. Mela. L-għażla tiegħek għall-film western.
Kieku insaqsejtni din il-mistoqsija qabel ma ħareġ il-film li ħanażel, kieku kien ikolli diffikultà kbira għax kieku naħseb ovvjament ġol film naħseb fil-films kanoniċi westerns il-films ta' John Ford jew inkella naħseb anki fil-films illi jilabu anki f'mod parodiku jew f'mod ironiku manki bħala omaġġ ukoll films bħal The Unforgiven. Imma, jiena ħanażel film The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. M'għandi l-ebda dubju illi kieku jiena nieħu dan il-western. Dan huwa western. Illi ħareġ fl-2007, jiġifieri kieku saqsejni din il-mistoqsija qabel ma ħareġ dan il-film kien ikolli diffikultà. Imissa mal-lol ħanajlek dan il-film. Għala, għandna dan il-film ta' Andrew Dominik, l-istorja ta' Jesse James. Effettivament, Silen, dan mhux biopic, dawn huma l-aħħar xhur tal-ħajja ta' Jesse James. U ġa mit-titlu nafu se tkun l-istorja. Nafu illi sa jkun hemm xi ħadd, iż-żagħżugħ Robert Ford, illi sa joqtlu. Jiġifieri, peress li aħna ġa nafu anki mit-titlu x'sa jiġri, huwa importanti mhux biss ovvjament il-konklużjoni, ma kif sa naslu għall-konklużjoni, il-proċess, mhux biss il-prodott finali għala nażel dan il-film. Għaliex dan huwa film illi iva juża ħafna elementi tipiċi tal-films western, pereżempju, ir-rapport simbiotiku bejn il-cowboy, jew f'dan il-każ appuntu Jesse James, u anki cowboy zohra, rapport simbiotiku bejn il-figura umana u l-pajezaġġ. U tintuża ħafna x'tib ta' inkwadratura il-long shot u l-extreme long shot fejn aħna narawhom f'ċertu distanza. U aħna naraw ir-rapport jiġifieri ta' dawn il-figuri umani fl-American Plains u mbagħad hemm alternanza ma' sensiera ta' close-ups illi jidħlu appuntu fl-interjorità ta' dan il-personaġġ. Għala nażel dan il-film? Għaliex dan huwa film illi kif jgħid appuntu ir-reġista li ġi ispirat direttament minn rumanz vera interessanti. Il-ktieb ta' Ron Hansen, jiena l-ktieb rajtu wara li ħareġ il-film. Għala nażlu għaliex dan huwa film li jiffoka. Mhux fuq l-affarijiet jew l-aspetti magħrufin ta' Jesse James, imma fuq il-ħajja interjuri tiegħu. Fuq anki l-patoloġija tiegħu, fuq l-iżolament, fuq il-paranoja tiegħu, fuq l-inner demons, fuq il-konflitt interjuri tiegħu, fuq il-biżat tiegħu xu kien jaf. Illi xi ħadd sa joqtlu sa frattant dan inqatel minn wieħed mill-ħbieb tiegħu, wieħed li dar kontrih, illi kien hemm ħafna rivalità u ħafna ejra lejh, kien jaf illi sa jmut dejjem suspettus. Jiġifieri, dejjem suspettus u dejjem ukoll iżolat. U nażlu appuntu imħabba il-fatt illi dan huwa film li jidħol fil-ġeneru tal-western. Imma m'għandniex pereżempju ix-shootout finali. Kemm il-films naraw anki l-spaghetti western, pereżempju ta' Sergio Leone, fejn għandna x-shootout finali li huma anki ħafna drabi fenomenali bil-mużika ta' Ennio Morricone. Le hawnhekk illi għandna figura malinkonika, solitarja, għajjien, u peress illi ir-reġista jiffoka fuq l-interjorità tiegħu juża montaġġ mimlija pawżiet fejn jiġifieri huwa film iva, juża japropja ħafna elementi tal-western, imma fl-istess ħin japropjom f'mod verament oriġinali. U ma nistax ma nsemmix ir-reċitazzjoni fenomenali ta' Brad Pitt, illi jien is-soltu mhuwiex wieħed mill-atturi kif taf preferit tiegħi, imma f'dan il-film dan huwa film fejn verament jirnexxielu Brad Pitt jidaħħalna fl-interjorità u fil-ħsibijiet, fil-kuxjenza, fl-interjorità tiegħu jiġifieri, għaliex hemm polemika sħiħa, kemm ngħid kelmtejn. Għax dan huwa aspett li l-kombinazzjoni qed naħdem fuqu anke fir-riċerka tiegħi. Hemm polemika sħiħa, iċ-ċinema kif juri l-ħsieb? Il-kotba biss, il-kidba, il-kliem, kliem letterarji jistgħu juru il-ħsieb u l-interjorità jew anki il-films. Dan huwa film illi jurina illi hemm ħafna u ħafna mezzi illi permezz tagħhom ir-reġista jista' wkoll jurina x'qiegħed jaħseb il-personaġġ u l-interjorità tiegħu.
Gloria, nimmaġina wkoll illi tieħu miegħek film b'direzzjoni femminili.
Iva, sa ovvjament se nħu film b'direzzjoni femminili, hawnhekk ftit iktar diffiċli l-għażla. Jiena nħobb ħafna il-films ta' Jane Campion, imma nħobb ukoll il-films ta' Sally Potter. Jiġifieri jekk issaqsini ngħid għall-ewwel nibda sejra Sally Potter għax hemm film Orlando li huwa ispirat minn ktieb ta' Virginia Woolf, illi verament anki mill-aspett viżiv jidħol taħt il-heritage film, imma bċertu oriġinalità, bxejra oriġinali. Jiġifieri, hemm pereżempju dan il-film Orlando, imma xorta ħa nażel. Film ta' Jane Campion. Naħseb inti qed tgħid forsi ħa tażel di piano, le m'iniex sa nażel di piano. Forsi sa tażel in the cut, le m'iniex sa nażel in the cut. Jew inkella The Portrait of a Lady dejjem ta' Jane Campion, ovvjament dawn huma films li jidħlu fl-interjorità femminili. Minn flok sa nażel film. Bright Star, il-film Bright Star. Għala sa nażel dan il-film, dan huwa ispirat minn l-istorja ta' imħabba, mir-relazzjoni bejn John Keats u Fanny Brawn. Issa appena semmi John Keats, ma l-ewwel tajt, da sa jkun biopic, le. Il-punt di vista jew il-punt fokali, amma ħanajdu hekk il-punt di vista l-perspettiva mhijiex ta' John Keats, dan il-poeta illi kien marit bit-tuberkolożi illi jmut appuntu bit-tibi imur Ruma għaliex it-temp hemmhekk ovvjament ħafna inqas ksieħ mill-Ingilterra, imma jispiċċa xorta imut Ruma ta' età ferm żgħira ta' 26 sena. Jiġifieri wieħed jgħid mal-ewwel għandna biopic. Le, ma għandniex biopic, għandna storja ta' imħabba iffiltrata primarjament minn perspettiva femminili, ċoe mill-perspettiva ta' Fanny Brawn. Fanny Brawn u x'għamlet Jane Campion? Rat ħafna ittri jiġifieri, imma hi ovvjament kien hemm ħafna momenti li ma tafx eżattament x'ġara bej Fanny Brawn u bej John Keats, allura kellha tuża anki il-fantażija tagħha biex timla dak il-vojt, dan għadejjem hekk ġo historical genre jew historical fiction, u nażlu anki imħabba l-ewwel net għaliex xorta hemm il-figura ta' John Keats. Xorta nisimgħu pereżempju poeżiji bħal Ode to a Nightingale jew inkella La Belle Dame sans Merci. Imma nażlu dan il-film appuntu imħabba din il-perspettiva femminili illi permezz tagħha aħna naraw ukoll l-istorja ta' John Keats. U ġobni ħafna l-aspett viżiv. L-aspett viżiv verament ħassejt li għandna film painterly, film pittoriku, fejn qiegħed jittrasponi appuntu it-teknika pittorika fiċ-ċinema.
Mela Gloria, film ieħor din id-darba fil-ġeneru ta' l-animated.
Da ma l-ewwel m'għandix problemi. Anki hawnhekk, m'għandix problemi. Ara l-aħħar darba poġġejtni f'sitwazzjoni ferm kifra meta saqsini il-ġeneru gangster, per eżempju. Hemmek ovvjament sa ta sa ngħidlek Coppola jew inkella Martin Scorsese.
Fadalli kellu ġifieri, diffiċli għadu ġej.
Jisibtom kollha għax inti taf li ħanażel Corpse Bride, imma mbagħad ovvjament sa jkun hemm momenti ċerta li ħatkun iktar sadika, mela ħalli naraw Corpse Bride, għala nażel Corpse Bride. Imħabba it-teknika illi intużat ta' stop motion. U l-stop motion x'inhi? L-stop motion hija teknika illi permezz tagħha il-pupazzi jiġu immanipolati frame by frame u donnu il-pupazzi qegħdin jirreċtaw. Jiġifieri għandna pupazzi mhux statiċi immobli, għandna solt meta naraw pupazzi ma narawhomx jitbismu jew jibku. Hawnhekk għandna verament teknika illi jirnexxila turina u kol sentimenti ferm delikati. Għala oġobni u kol, oġobni għalix huwa dan il-film, dan huwa film storja ta' imħabba. Għanna storja ta' imħabba bejn Victor u Victoria. Mhux se nidħol fil-plot, imma ħanajlek dina biss. Għanna id-dinja tal-mejtin illi tiġi ġust apposta jew kontrapposta ma' d-dinja tal-ħajjin. U l-film huwa mibni kollu kemmu fuq paradoss għala għaliex fid-dinja tal-ħajjin donnu kollha kemm huma in-nies bl-eċċezzjoni ta' Victor u Victoria, l-ara jes Victor u Victoria donnhom kollha kemm huma mejtin. Mentri fid-dinja tal-mejtin donnhom kollha vivaċi u kollha mimlijin ħajja. U enerġija, jiġifieri. L-afterlife jew il-hereafter huwa l-ispazju fejn anki hemm il-ħin.
Niftakrek hemm dwar dan il-film kont irrimarkajt Gloria li l-kulur meta qed naraw lil-ħajjin huwa pjuttost dal mudlam mentri bil-kontra dawk li huma mejtin qed naraw ħafna kuluri.
Eżattament, dan huwa importanti. Kemm il-darba kif taf nitkellem. Fuq il-kulur, fuq l-aspett kromatiku, xejn mhu każwali, hawnhekk għandna kontrast anki kif qed tajt int eżattament għandna kontrast bejn id-dinja tal-ħajjin u id-dinja tal-ħajjin il-kulur x'inhu gris, mudlam, u id-dinja tal-mejtin. Fid-dinja tal-mejtin hemmhekk hemm donnu iktar anki kunċett ta' spazju u ta' ħin. Il-ħin huwa statiku fid-dinja tal-ħajjin. Mentri fid-dinja tal-mejtin hemm il-flashbacks, pereżempju, hemm kunċett ta' ħin. M'hemmx kunċett ta' ħin fid-dinja tal-ħajjin. U kif qed tajt int il-vivaċità tal-kulur nistgħu narawha biss appuntu fid-dinja tal-mejtin, għaliex id-dinja tal-mejtin jew il-mejtin biss huma kapaċi jgħixu l-imħabba, huma kapaċi juru jew jesprimu enerġija u huma kapaċi wkoll jgħixu il-ħin. Din hija importanti, ġifieri hemm l-aspett temporali u dimensjoni spazjali li huma verament interessanti f'dan il-film. Jiġifieri jiena nażel dan il-film appuntu mħabba l-animation technique tal-stop motion, pupazzi illi qegħdin jirreċtaw, illi jesprimu il-fiziċità u l-korporjetà ta' l-umani. U nażlu wkoll imħabba dawn il-kuntrasti kollha kif qed issemmi jint ukoll anki imħabba il-kuntrast kromatiku, l-aspett kromatiku.
Mela ħana ddu għall-mistoqsija diffiċli l-ewwel waħda Gloria llum. Film ispirat mill-comics.
Silejn, kont pjuttost benevoli fl-ewwel partijiena bdejt nissuspetta. Għaliex, pereżempju, l-Western taf kemm oġobni dan il-film fuq Jesse James, imma hawnhekk hawn bosta films u hawnhekk dan huwa ġeneru li verament indeċiża għaliex inta żilt ġeneru li rabum enormi ta' films ispirati, dawn huma films ispirati appuntu mill-comics, ma jistgħux ma jiġunix f'moħħna il-films ispirati minn Marvel u minn DC. comics, per eżempju X-Men jew Spider-Man, ispirati minn Marvel jew Batman Begins, jina kif nista' nażel bejn Spider-Man u X-Men u Batman Begins u Superman ukoll, Superman Returns. Wieħed biss ma tallilix tnejn?
Mela, wieħed, Gloria, wieħed.
Mela, ħanajdlek, ara, indeċiża ma naħseb sa jkolli nkun kattiva ma Chris Nolan, għaliex il-film tiegħu Batman Begins, oġobni ħafna, Chris Nolan huwa direttur Ingliż, illi kif taf joġobni ħafna, oġbuni ħafna l-films tiegħu Memento, fuq il-memorja jilab ħafna bil-ħin, u anki il-film The Prestige li jilab ħafna ukoll bid-doubling. Imma oġobni ħafna ukoll il-film tiegħu Batman Begins, għala għaliex jidħol fl-interjorità ta' Batman, jidħol appunt janalizza il-biżat, il-biża kollu li kien iħoss Batman, u jidħol ukoll jurina kif appuntu Batman jitwilet il-traġedja familjari tiegħu, il-ġenituri li jinqatlu f'Gotham City, kriminali illi jisparalhom u joqtolhom, u dan it-tifel jispiċċa jikber mal-butler tiegħu u x'jagħmel? Hemm sfida, irid jitrasforma l-biża tiegħu ġo forza u saħħa interjuri. Issa, u għandu missjoni ovvjament, irid isalva lil Gotham, għal għaliex din il-belt waqt f'deġenerazzjoni enormi. Issa jien mhux se nażel dan il-film, jiena ħa nażel il-films X-Men, ibbażati minn X-Men, għandna X-Men illi huwa tal-2000 illi huwa dirett minn Bryan Singer. Mbagħad anki t-tieni X-Men, X-Men 2, huwa dirett minn Bryan Singer. Mbagħad għandna wkoll X-Men The Last Stand. Jiena ħassejt li dan huwa l-inqas konvinċenti mitli tal-juma. L-aħjar wieħed jiena ħassejt huwa X-Men 2. Hemmhekk verament dak ikolli nażel, nażel lilu biss, jiġifieri jekk ikolli nażel wieħed nista' jekk tallini noħod li tal-juma noħodhom. Imma kieku ikolli nażel nieħu X-Men 2. Għala, għaliex għandna dawn il-personaġġi illi huma personaġġi effettivament anormali, għaliex għandhom talent speċjali. U imħabba talent speċjali jiġu persegwitati, jiġu izolati minn nies illi preżumibilment huma nies normali. Jiġifieri dan huwa film effettivament fuq il-fobija lejn dak kollu illi huwa differenti, lejn l-alterità. Għaliex in-nies li huma preżumibilment normali, illi ma għandhom l-ebda talent speċjali, huma ferm suspettużi lejn dawn in-nies. U ovvjament ma nistax ma nitkellimx jew għall-inqas insemmi lil Wolverine u qed titbissem għaliex naf li joġbok ħafna dan il-personaġġ. Dan huwa film ukoll illi huwa ferm affaxxinanti. Għala. Għaliex għandna l-kunċett tal-mutant, għandna l-kunċett ta' fluidità bejn dak li huwa uman u dak li mhuwiex uman. Jiġifieri il-konfini bejn dak li huwa naturali u dak li mhuwiex naturali jew inkella bejn l-uman u l-bestjali, għaliex anki Wolverine jiġifieri, u anki ħafna minn dawn il-personaġġi ma nkunux nafu jekk humiex eżattament umani. Jew inkella humiex animaleski wkoll u jilab ħafna fuq din il-fluidità. Insomma, jekk ikolli nażel hemm Spider-Man wkoll, Spider-Man vera joġbuni, imma nażel appuntu X-Men it-tieni wieħed.
Mela domanda oħra, Gloria, film wieħed ispirat mill-graphic novel.
Din ukoll hija diffiċli, għaxa jiġuni bosta films. F'moħħi ispirati mill-graphic novel, film illi ċerta li ħafna missemmija tagħna raw huwa V for Vendetta, ispirat minn graphic novel straordinarju ta' Ellen Moore. Huwa eżempju ta' kif iċ-ċinema ta' tħajja ġdida u xejra ġdida propju hemm metamorfosi le tal-personaġġi tal-comics u f'dan il-każ tal-graphic novels. Dan huwa film li jurina l-Ingilterra imma illi pratikament issir dittatura. Dan huwa film illi inkiteb taħt Margaret Thatcher. Huwa interessanti kif taħt Margaret Thatcher anki minħabba l-problemi ekonomiċi li kien hemm taħt Thatcher inkitbu films. Inkitbu skużani kodba ferm interessanti u ħarġu films bħala reazzjoni kontra it-Thatcher years li huma ferm interessanti wkoll. Jiena ma ħajkolli nażel wieħed biss il-ġlida hi bej żewġ films A History of Violence ta' David Cronenberg, illi kif taf huwa reġista ieħor li nħobb ħafna. U dan huwa film illi huwa ispirat ukoll minn graphic novel ta' John Wagner u Vince Locke, fejn għandna personaġġ Tom Stoll illi don huwa raġel eżemplari, missier perfett, iħobb il-mara tiegħu, imma nsiru nafu li effettivament għandu passat. U li fil-passat tiegħu kien gangster ferm violenti u kien jismu Joey, jiġifieri anke hawnhekk għandna l-figura tad-double. Għandna kemm il-darba nitkellmu fuq il-figura tad-double, ara kemm hi importanti anke f'dan il-film. Imma jinsa nażel u hawnhekk għaw ftit ta' cheating. Għala, għaliex se nażil le gangster film, alla volja ġandi u taf kemm inħobbu dan il-ġeneru, il-film ta' Sam Mendes, Road to Perdition tal-2002. Dana huwa ispirat u ħafna nis, forsi ma jafuhx dan id-dettall, huwa ispirat minn graphic novel ukoll u għandna l-istorja tal-gangster Michael O'Sullivan. U l-vendetta tiegħu wara li il-mara tiegħu u t-tifel tiegħu jiġu assassinati. U għanna rapport ferm interessanti bejn dan il-personaġġ Michael O'Sullivan illi huwa interpretat minn Tom Hanks u il-figura paterna il-gangster imma li huwa wkoll donnu surrogate father għal Michael O'Sullivan interpretat minn Paul Newman. Għala nażel dan il-film, hemm ħafna elementi tal-film noir f'dan il-film. Per eżempju, l-użu ta' dawl it-tip tal-illuminazzjoni, ix-xeni bix-xita, per eżempju, anki. Imma nażlu għala għaliex Mendes jiena ħassejt, jirnexxilu jittrasforma graphic novel mimli azzjoni, ġo film introspettiv fejn il-punt fokali u appuntu bejn il-missier u t-tifel tiegħu għaliex joqtlulu wieħed miż-żewġ it-tfal tiegħu immanki bejn Michael O'Sullivan u din il-figura paterna illi qed tissostitwixxi lill-missier u veru ovvjament hemm rapport spekulari, rapport ta' rivalità u ovvjament se jkollu ma nafux jekk Michael O'Sullivan se jnexxilu joqtlu jew le. Hemm ħafna patos għaliex ħajkollu joqtol pratikament il-figura paterna illi jħobb.
Gloria, fadlilna l-aħħar ftit minuti mela film fl-għażla tiegħek fil-ġeneru tal-horror.
Hawnhekk tant kemm hemm kontaminazzjoni ta' ġeneri silejn fil-horror, għaliex jien nista' ngħidlek il-film tal-vampiri kollha kemm huma jaqgħu taħt dan il-ġeneru, jew inkella nista' ngħidlek anki film bħal Psycho fejn ħanpoġġuh psychological thriller, imma ovvjament hemm l-elementi tal-ġeneru tal-horror, ħanażillek wieħed imma. Peeping Tom, illi wkoll huwa psychological thriller, imma għandu wkoll elementi tal- horror biex ngħidu hekk, fejn għandna serial killer f'Londra, dan huwa film tal-1960 ta' Michael Powell, dan huwa film li kissirlu l-karriera tiegħu Michael Powell, għaliex tant kemm ħassow il-pubbliku u anki ir-reviewers li huwa film skandalus illi ma rnexxilux isib il-flus, il-fondi biex jerġa' jagħmel film żoħra. Dan huwa film straordinarju, dan huwa film li Martin Scorsese, per eżempju, irrestawra l-kulur u sar issa cult movie. Dan huwa film fuq serial killer f'Londra illi x'jagħmel meta joqtol il-vittmi tijaw, juża kamera u jiffilmjom. Imma mhux tal-liek biss. Għandu mera. Għala naqra jiġifieri, qed jiffilmjom dawn in-nisa, daw il-prostituti, toħroġ sikkina mill-kamera imma u hawnhekk sa nagħti ftit ta' spoiler, fl-aħħar tal-film nindunaw. Kemm huwa iktar ikkumplikat dan il-mekkaniżmu kif joqtolhom għala, għaliex hemm ukoll mera imwaħla mal-kamera, jiġri huwa qed jisforza lil dawn in-nisa il-waqt li qegħdin jinqatlu jħarsu lejhom infushom waqt li qegħdin jiġu assassinati. Dan huwa fin fuq il-voyeurism, fuq the gaze, fuq il-ħarsa u għalqa hemm skandlu daqs kbir għaliex aħna donna li donnu siru kompliċi silejn għala għaliex hemm ħafna point of view shots. Aħna naraw dak li serial killer qiegħed jara wara l-kamera.
Gloria, l-aħħar ftit sekondi kważi biex ngħidu hekk, kieku xi ħadd qed jibni librerija id-dar u jrid jagħżel film minn kull ġeneru. Imur għal dawn it-tip ta' films?
Imur għal dawn it-tip ta' films assolutament. Jien imma għażilt ukoll films illi effettivament personalment għal xi raġuni jew oħra joġbuni imma huma films ta' kwalità straordinarja. Jiġifieri kieku inti għad li imma films kanoniċi, kont nażel films differenti, kieku inti għad li film kanoniku, assolutament kanoniku, biex jifmu is-semmija tagħna, pereżempju l-prinċipju jew l-elementi primari, l-karatteristiċi primari ta' ċertu ġeneru. Forsi kont nażel films oħra, ma mhux daqshekk. Iva, dawna biex min irid jibni librerija, medjateka, dawn huma films li verament għandu jkollu.
U hekk fuq dak is-suġġeriment niġu fitmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena nistednukom biex tinqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM, grazzi li segwejtuna, inselmulkom.